boj, beg, otrplost, se je pridružila še ta ugajanje. Tam, ko začutiš bolečino, tam je tudi rešitev. Kogarkoli je zoprna.
Ja, ja, takrat ne vidiš tega.
Fotografije, reelsi, šorci, ni da ni, reklame, panoji. Mi imamo toliko enega šuma okoli nas. Sploh niso darila ona, ki najbolj ostanejo. Vedno ostane najbolj deljena izkušnja, pa potem še en, bom reka, follow-up, se pravi, ej, ful, hvala, ker si prišla, tako sem vesela, da sem te videla. To najbolj stane in to najbolj pogreje srce in dušo. Zato pa ni treba to gnare, a ne?
Kako pa je najlažje se po tvojih izkušnjah od trestih nefunkcionalnih vzorcev?
Million dollar question.
Živjo, Tina.
Živjo.
Lepo pozdravljena in počaščena sem, da si moja današnja gostja.
Hvala za vabilo.
Ja. Si toliko nazivov, takih čudovitih imaš, pa da jih kar nekaj naštajem. Si doktorica, pa zdravnica, doktorica medicine, psihoterapevtka, mama, ker imam vzgojno izobraževalni podcast. Potem si pa tudi pač mojstrica logosinteze, predavateljica, avtorica dveh knjig. Ena je v izgorelosti, druga je pa na moji polici, čudovita knjiga, a to je vse, kar je. Zdaj le snimamo v decembru. December je lahko tak čaroben, čudovit mesec, je pa lahko tudi zelo stresen mesec.
Drži.
Kako, a je kaj, a opažate, ka pač nute psihoterapija, a je kaj teži, pač imamo več izzivov v decembru?
Jaz ne moram reči, da je pri mojih klientih veliko, bom rekla, novih stvari. Uh-huh. Opazam pa tako, ko predavam, ko srečam ljudje, ko niso, rečemo, moj profil direktan, ko bi se k meni prijavili na terapije, ampak jih srečam na delavnicah, jih srečam tako v sproščenih kontaktih ali pa na predavanjih, pa pridejo pa se mi potožijo ali pa seveda mi pišejo tudi prek socialnih omrežij za kakšen dodaten nasvet, česar sicer ne delam, a ne, direktno ne odgovarjam, ampak naredim pa pol mogoče kakšno objavo. Kaj govorijo? Da se je vsega nabralo, da mogoče glede finančnih kriz, en obračun leta prihaja, potem veliko je staršev, ki se je pokazali, recimo, so se pokazale dodatne obremenitve z novim šolskim letom, se pravi pri prehodu recimo iz razredne na predmetno stopno, pri zaključanih šole, iz prehoda iz osnovne na gimnazijo ali pa srednjo šolo, tako da se pozna, plus ta upad sončnih ur, ne, koliko imamo izpostavitve UV svetlobi, se kar pokaže, pa se malo nabere. Pa še ta koledarski obračun leta, jaz značke dost ne dam na njega, no, ampak kakorkoli se obrneš, se malo prekrade v misli. Ja. Tako da se malo se pozna, se mi zdi, da sem nekako povedala. Si ti tudi kaj opazila?
Ja, se mi zdi, da mogoče mame mlajših otrok, da je to še bolj mogoče, mislim, da je še bolj, ali pa tiste, jaz zdaj trenutno spremljam, mogoče tudi to, da imajo decembru, da si dostkrat same naložijo ene, pač kaj vse bi morale še v decembru še bolj narediti.
Ja, taj, vse ne bi bil to je en čas za družino, za prijatelje, je treba okrasiti, obdarvati, a ne? Pa še ne pozabiti mame mehnih otrok, a ne? V bistvu vse oktobra začne ta smrklasta doba in se ne neha do konca marca. Ja, tako da to stalno vključuje, ne vem, en teden doma, dva tedna v vrtcu, en teden doma, plus potem nespanje zaradi polnih nosov in tako naprej, kašljanje, zbujanje ob vsakem mehnem pokašljevanju, tako da to so velike, velike obremenitve, ker to gre vsem za neko, bom rekla, skrb, konstantno vklopljenost, konstantno aktivacijo, to je na en način vse neplačano delo, A ne, če ga čisto opredelim. Pa ja, to, kar si pa same naredimo, je pa, da mora biti vse pravlično, pa povezano, pa lepo, pa družinsko. Pa včasih tako težko, ne?
Ja, pa včasih se mi zdi, da je pol še teži, če se preveč primerjaš oziroma gledaš družabna omrežja, ker pa večinoma izpostavljamo, se zdaj se malo to spreminja, nekateri tudi več realnosti že izpostavljajo, ampak še vedno prevladujejo tiste mogoče idilične fotografije zdaj na decembra.
Joj, fotografije, reelsi, šorci, ni da ni, ja. Reklame, panoji, mi imamo toliko enega šuma okoli nas, da potem decembra, se v bistvu že novembra začnejo, niti ne sam z adventnim vikendom, ampak že sred decembra, sred novembra se je že začelo, a ne, pa lučke, pa kupite, pa obdarite, pa še ta, ne, oglasovanje, ki se je spremenil v zadnjih desetletjih, prek influencerjev in prek prikazovanja načina življenja. Ne? Ni več, to je dober izdelek, kupite ga, ampak skozi nam kažejo, kako bi morali živeti. In to je nek, to je velik napor.
Pa se doskrat se pač ne sklada tudi z realnostjo, mogoče teh influencerjev, mi pa vidimo sam eno sliko.
Meni je všeč, da je zdaj mora pisati, da z nekom še deluješ ali pa da je oglas, zaradi tega, ker ga jaz, vsaj jaz, zase govorim, ga čist drugače dojemam. Prej sem veliko bolj, bom rekla, se pustila res vplivati od vplivnežav, da je mogoče en proizvod dober, ne? Tako, kot se, tako so tudi v bistvu se je cela ta panoga razvila, da se mi zdela ena osebna izkušnja, zakaj dela, kako dela, kako se ga da uporabljati. Če pa zdaj oglas, pa že, imam že mečkano opozorila zraven, da ne gre za osebno izkušnjo, ampak gre za plačano sodelovanje. Se razumem, da pač izberejo tisto valjda, kar jim je všeč, pa v kar verjamejo, ampak me je malo strezni, rečemo, no, malo me strezni.
Ja, tudi mene je to všeč.
Mogoče edin pri knjigah popusti. Knjigo mi skoraj vsako lahko prodaš.
Ja, to imamo pač določene šipke
točke. Ja, imamo gotovo.
Lepo. Knjig ni nikoli preveč.
Knjiga je lepo darilo, bom tako rekla, a ne, pa veliko lepega se najde. Ni pa treba imeti vseh na policah. Jaz sem mečkan temu naklonjena, da imam zdaj že kar veliko knjižnico, sploh teh, ki nagovarjajo osebno rast, seveda, ker se s tem ukvarjam. Sam sem jih pa začela naprej dajati. No. Nekako pa drugače pa seveda knjižnica, no, knjižnica je naša prijateljca.
Ja, pa res take odlične knjižence imamo.
Mi imamo pa res vrhunsko to organiziramo.
Mogoče, ker umenila si termin osebna rast, tudi v knjigi, a to je vse, kar je, omeniš.
Osebno rast, ne? Da ne maram, ne? Na ta način.
Ja, da je že malo bolj.
Tako je en izraz, ki imam, bom reka tak, love and hate relationship. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz seveda mislim, da je treba napredvati. A ne? Ampak to ne pomeni, da je treba stalno nove stvari pridobivati, ampak tako, kot v tej knjigi nagovarjam, se je treba veliko stvari otresti. Se pravi, tisto, kar nam je v otroštvu pomagalo, da smo preživeli, je nekje do 20-ga, 25-ga funkcionalno, potem pa postane tudi nadležno. Ampak ker smo toliko navajeni, se nekaj časa tega oklepamo, pa nek, po moje nekje do 40-ga razumemo, da ne rabimo vsega in začnemo to tudi metati stran. Ampak sam termin osebna rast pa tako zgleda, da se mora stalno nekaj razvijati in stalno nekaj dopolnjevati, no s tem se pa pač ne strinjam.
Kako pa je najlažje se po tvojih izkušnjah od tristih nefunkcionalnih vzorcev?
$1,000,000 question. Kako se je najlažje otresti? Najlažje se je otresti tako, da si iskren. Da najprej začutaš pri sebi, ker mislim, da to vsi dost dobro znamo, ne? Začutimo, kaj nam ni všeč. In kaj enkrat ozavestaš, ne samo to mi ni všeč, ampak ko ozavestaš tudi, kjer del ti ni všeč, pa na kakšen način, pa zakaj, seveda, da raziščaš to, potem si lahko tudi zbereš, kaj pa bi mi bilo všeč in zamenjaš eno vedenje ali pa mišljenje z drugim. Brez samozavedanja bo pa težko šlo. To je prvi korak.
Pa je pa tudi včasih to boleče, se mi zdi, to odpiranje tega, kaj ti je pri sebi. Mislim, mogoče tudi, kaj dobiš v odnosi, velikrat dobimo zrcala in vidimo pač tudi tako kaj. Mogoče meni je bilo v knjigi všeč, kaj ste napisali, da po Darwinu, malo skačem zdele, no, ampak da je pač tista verzija, da ni perfektna verzija, ampak tista, ki je nam v redu in da je tudi za družbo dost prilagojena tako. In, ja,
da ta verzija preživi.
Tako, da ta verzija preživi.
To je nekako pojem evolucija, ne? Najbolj prilagojena verzija preživi. Ampak izziv, a ne, ki ga mogoče pri drugih vrstah, ki jih je Darwin obravnaval, ni, je, da imamo mi različna življenjska obdobja in da naša ista verzija v različnih življenjskih obdobjih ne more preživeti, ker ni funkcionalna. Se pravi, moja verzija mene pri 20-ih mi zdaj nič kaj dost ne more pomagati, zaradi tega, ker jaz nisem več ta punca, a ne? Jaz sem zdaj ena zrela ženska, ki potrebuje druge stvari v življenju, zato da bom zdravo živela. A ne? Ama una verzija je tudi dobra stvari, sveda. A ne? Kakšne mogoče, na katere sem pozabila, pa jih bom zdaj, pa sem jih obudila, ali pa jih še bom. Ampak tudi to je evolucija. A ne? To pa mogoče, kot ene druge živalske vrste nimajo te prednosti, ljudje pa imamo, da lahko v različnih obdobjih in v različnih okoljih izvabimo iz sebe nekaj novega, bolj primernega, bolj zdravega.
V knjigi večkrat omenjate tu original verzijo sebe, oziroma pač, da probaš najdeti čim bolj.
Ja. Ta izraz mi je zato tako všeč, ker v bistvu nakazuje predvsem to, a ne, kaj je originalna verzija. To je verzija, kjer je moja življenjska energija v pretoku, a ne? Kjer sem jaz v stiku s tem, kaj so moji potenciali in v stiku s tem, mogoče, kaj je moj smisel tukaj, kaj je moje poslanstvo. A ne? Zakaj je to tako dober? Zaradi tega, takrat, kadar je energija v pretoku in kaj jo ne blokiram, si zaupam, a ne? Sem motivirana, sem pogumna in se lotam novih stvari ali pa tudi teh, ki so že obstoječe. Se pravi, jaz pravim vedno, dojenček se rodi načelom, a ne, zdrav, vesel, da ima roke, noge, da ga en lepo pogleda in stisne, a ne, da je viden, slišan, ljubljen. Nima tega zdaj, a je bil dovolj priden, a je vse naredil, a je dovolj čisto, a je soba pospravljena, se je lepo obnašal, a ne. Teh ustreznosti še nima, zato pravim, originalna verzija je, da si ok, zato ker si živ in nekako s tem enim sprejemanjem in samozaupanjem je najlažje živeti. A ne? Lahko ga poimenujete samo spoštovanje, lahko ga poimenujete, da ste v stiku z esenco, lahko ga poimenujete, da veste, kaj je vaše poslanstvo. V bistvu ta imena so zelo različna. Ampak občutek je pa podoben, ne, ali pa enak. Se pravi, da smo taki, ki smo in da smo vredni ljubezni in spoštovanja samo za to.
Oh, wow, kako si lepo pisala. Gremo pa doskrat čez sebe, tudi, ali pa saj pač jaz se mi zdi, da tudi, ko vemo, recimo, kakšni smo ali pa kaj je mogoče, v bistvu na ta moj podcast je nastal glih iz tega, ker se mi zdelo, ok, imam en še en potencial in še nekaj, kar si želim izkoristiti in tako, ker pač podcast je moj hobi oziroma tako in nekaj, ki me izpolnjuje in tudi pač poiščem ženske strokovnjakinje, ki pač mi velik date. Imam pa kdaj izzive, recimo, pač, če se mi kdo jav ali pa tako, pa čeprav vse čutam, imam tako izzive, kdaj še s tem. Ok, kako res prisluhati sep, tako, v resnici.
Da ne gremo čez sebe, ne?
Tako, ja.
v bistvu ta izraz, da gremo včasih čez sebe, opisuje tudi to, da pustimo, da nam nekdo prestop meje. Uh-huh. Jaz sem drugač tudi borc za to, da se reče, da zaščitimo meje, ne uh-huh. samo, da jih postavljamo, ker jaz mislim, da meje kar dobro imamo, uh-huh. samo da včasih jih kar pustimo, da nam jih nekdo poruši pa prestopi uh-huh. in se takrat obnašamo v skladu s tem, da ta drug človek ne bo prizadet.
Yeah.
Dej, včasih je to seveda smiselno, zakaj pa ne? Treba je biti spoštljiv tudi do drugih in včasih poskrbeti. Je pa smiselno malo oceniti škodo, ki jo s tem sebi naredimo. Mm-hmm. Ali si lahko to prvoščimo ali ne? Ne? Včasih je treba, pogosto pa ne. Zdaj, zaščitimo lahko meje na različne načine. Ne? Včasih rečemo, le, jaz ne moram sodelovati. Včasih lahko rečemo, ne moram zdaj sodelovati, mm-hmm. sodelovati lahko pa malo kasneje. Včasih rečemo, jaz nisem tvoj človek, poznam pa nekoga drugega, ki ti bo lahko, a ne, tam poišči. Ali pa pač rečemo, ne, jaz pač nisem ta. Spravo, na različen način lahko to naredimo. Sem pa kaj, nas ne bo nič kaj dosti stalo. Prav, odvisno od vrednot, ki so pri tem, bom rekla, v ospredju, v fokusu. Ampak če to delamo konstantno, potem živimo sam za druge.
Ja.
Živimo samo za to, da bojo drugi zadovoljni, da ne bo noben okoli nas nesrečen, užaljen, prizadet, razočaran. A ne? Zdaj, kakšna cena je za nas, pa kar malo pozabimo. Okay? In ta del je dost važen. Zaradi tega, ker če živimo v stiku s sabo, potem bomo lahko iskreni do drugih in jih ne bomo zadovoljevali. Ne? To je drugače od eden od zdaj štirih stresnih odzivov, ne? Se pravi boj, beg, otrplost, se je pridružil še ta ugajanje.
Aha.
Ta, bom jaz rekla, pa je stresni odziv 21. stoletja, ker ta je tisti, ki vodi zdaj največ v do izgorelosti, ne? Uh-huh. Ker čist zanemarimo sebe in samo zadovoljujemo uh-huh. potrebe drugih, zato da bo življenje mirno. In to, ne, pri vzgoji je to kar izziv, zaradi tega, uh-huh. ker seveda ti greš v, kot mama, greš v simbiozo yeah. z otrokom in moraš ugajati njemu na toliko in toliko. Uh-huh. In dokaj ostaneš ti svoj človek, a ne zdrava ženska, uh-huh. In dokaj toliko pozabiš na se, samo zato, da bo otrok zdrav, ne? Ker otrok ima dva starša, a ne? Uh-huh. Nisi za vse sam, večinoma, ne? Vsaj tisti, ki imamo to uh-huh. srečo, ampak drugače pa tudi, če je tako, da je starš samostojen, se pa vedno lahko poveže v pleme z drugim, ja, ne? Da ja ne bi prišlo do tega.
Da najde recimo svojo vas ali pa čim bolj, čim tako, pač podporo.
Tako, tako. Zelo težko. Ta dela, ne, da si za vse sam, je, če to čutiš, potem moraš reagirati za moje pojme. Mm-hmm. Treba poskrbeti zase, ker v bistvu v današnjem času nihče ne rabi biti sam zares.
Mogoče sam, kdaj potrebuješ iti tudi izven cone udobja, mogoče pa reči, vprašati ali pa prositi za pomoč, pa mogoče to, da je lahko komu izziv.
Skoraj vedno je treba iti iz cone udobja, zato ko v coni udobja ne bo nič noga.
Ja,
če si v coni udobja prišel do nekih zapletov, ovir in tako naprej, so rešitve samo zunaj nje.
Mm.
Ker če bi bile znotraj, pa ne bi bilo zapletov.
Ja, ampak v bistvu glih te, mogoče najtežje vsaj iz mojega življenja, so mi največ dane, največ.
Ja, točno tako, ko si lepo rekla, a ne. Tam, ko začutiš bolečino, tam je tudi rešitev, kogarkoli je zoprna.
Ja, ja, takrat ne vidiš tega, takrat ne vidiš, tega.
Tako da se je zavestno treba opomniti,
uh-huh.
Da tam, ko boli, je tudi za to bolečino je boljše življenje. Jaz to dost po medicinskem modelu včasih uh-huh. razložim in sicer simptom vam vedno ponuja tudi rešitev, a ne, uh-huh. nam ponuja tudi rešitev. Uh-huh. Se pravi, tako kot če imaš infekcijo zgornjih dihal, kašljaš, a ne, je to zato, da daš ven to sluzanco, a ne sluz, ja, z ostalimi odmrlimi celicami in ne vem, dodatnimi virusi, zato da gre to ven iz telesa. Enako smrkal iz nosa. In zakaj imaš vročino? Zato, da v bistvu se greje telo do te mere, da virus ne more preživeti. Ali pa, kadar se z nečem, ne vem, pri teh prebavnih težavah izvržemo vse, bom rekla, nepotrebne snovi, a ne, ali na enem koncu, ali na drugem, in apetit se nam ukine. Zakaj? Zato, da se zacelijo stvari, a ne? Takrat se naravno postiš, ali pa pač, kadar te, ne vem, bolezen napade na tak ali drugačen način, te ustavi, te poleže, zato da izločaš ostale stvari iz urnika, da se posveti telo samo temu, da se regenerira. Skratka, simptom večinoma prinaša rešitev in neč drugačni pri mentalnih težavah. Sam so mečkom bolj zoprni za zdržati, mogoče.
Ja, ja. Tudi biti v tem trenutku z pač v tem z kakšnim močnim čustvom, da si, je tudi včasih težko.
Ja, to je pa ta, tudi iz te knjige, ja. A ne, moto, ostani z nelagodjem, tako. Ostani z neudobjem, zaradi tega, ker če ga takoj hočeš odriniti, ne boš dobro sporočila. A ne, da sam malo posediš s tem, pa razmisliš o tem, začutiš, a ne, zakaj si žalosten, zakaj si jezen, zakaj si razočaran, zakaj si užaljen, zakaj se ti nekaj gnusi. A ne. Se, če hitro odrineš, se sploh ne moraš vedeti, kaj se dogaja, če sam bežiš od tega. A je neudobno? Je. Ampak mi imamo ugrajen en sistem, a ne, v možganih, da se hitro umaknemo temu, zato ker ne, nas je to včasih ščitali pred nevarnostjo, tako, a ne. Zdaj pa zmoremo zdržati. Naše nevarnosti niso več take, da bi se morali tako močno ščitati. Plus, da nam je ostalo to, bom rekel, iz otroškega doživljanja teh neprijetnih stvari, a ne, ka otrok vse doživlja na vse ali nič. A ne. Mi nismo več otroci in smo zato tudi zmožni zdržati. A ne, ni treba, da vse ocenimo od 0 do 10 na 10. Imamo kar neki korakov vmes in nam to lahko služi, da zdržimo.
Pa včasih nam rata, včasih ne, se mi zdi tudi, če smo na to pozorni. Doskrat se mi zdi, da je zdaj ta mogoče glih mobitel oziroma pač druga, da je tudi en način bega v to. No? Da, mislim, da ko začutimo nekaj, ok, zdaj pa se tako počutam, pa najdeš eno aktivnost, ki te mogoče zaposli.
Mobitel oziroma kjerikoli te pametni ekrani, ki omogočajo, se pravi tudi to drsanje po ekranu, ne, še nikoli ni bilo tako lahko dosegati vsebin, ne, in še nikoli ni bilo tako priročno zbežati, nekam se umakniti v ta svet. Ja, če pogledaš malo, kako je že na cesti, ne, ljudje sploh ne hodijo več tako, da gledajo okoli, ma gledajo v ekrane, na semaforju, kaj, ne vem, po 10 sekund do pol minute se čaka, ajde minuta, že gremo na ekran, koliko težko je v življenju eno minuto sam biti, ne? S tem se konstanto prekinja tok misli, ni sam ta dopamin, ta, ki zaradi tega posodabljanja se pravi stano novo, zanimivo, novo, a ne, tudi ta format tega, in vsi te videi, ki so čist kratki, a ne, ne izpeljajo misli. Plus, da kaj ti, ne vem, razmišljaš, pa ti pa malo dar ta dokčas spet prekinaš. To prekinjanje je velik problem. Jaz mislim, da bojo zdaj še kakšne nove raziskave prišle o tem, da tega, da ni kontinuiranega toka, da je to zaplet samo po sebi. Ne samo ta dopamin, a ne. Ker ti veš mogoče iz vzgoja, a ne, pa iz izobraževanja, koliko je pomembno, da otroku ne prekinjaš to, kar misli.
Ja.
Da mu daš, ne vem, gar šalčko, a ne, da jo on pogleda, obrne, zlije, kar je noter, ali pa neki na nov napoln, a ne, da pade, da ima zvok, da je težka, da se da a ne, da ima nekaj narisan gor, da je mrzla na otip, da če gre noter topla tekočina, ta topla. Tle je neskončen vir raziskovanja od čist preprostega predmeta. In če ti to konstantno prekinjaš, pravzaprav vse te povezave ne bojo naredile. Zdaj, mi nismo otroci, pa ne raziskujemo šalčk. Imamo druge, rečemo, bolj mentalne šalčke. A ne? Yeah. Ampak prekinjanje misli je škodljivo. A ne? Zato sploh takrat, kadar se učimo, ali pa jaz recimo, kad se, ne bom rekla, da glih se učim, ampak bom rekla, bolj študiram, ali pa raziskujem, ali pa razmišljam o enih drugih stvarih. Jaz moram dati stran telefon, a ne? Jaz moram si dati tudi notification, se pravi obvestila na računalniku na nemi način. Jaz si dam zdaj včasih tudi kar slušalke gor. Zaradi tega, ker me takoj me zmot. In takoj me odplava tok misli. Jaz če hočem nekaj novega razmisliti ali pa povezati nekaj eno znanje, ki sem ga pridobila na en drug nov način, jaz se moram čisto sklopiti. Jaz sem odkrenljiva, ne vem, kaj ne rečem, pa sem jaz drugač dobro zverzirana, pa polna dobrih trikov, no, ampak jih moram tudi uporabiti. Nisem imuna na to.
Tudi jaz ne, mislim, da nasplošno nisem.
Nihče, jaz mislim, da dan danes ni imun.
Da v tem svetu polnem impulzov. Tudi jaz znam, tudi kar že pišem vprašanje za podcast, znam pač mobitelj stran v drugo sobo in pač imam sam računalnik.
Kada ali porabljaš timer?
Kaj? Tudi ja še unga kuhinskega.
Kokoškovno.
Ja. Tudi pri otrocih v službi in dejansko pa se mi zdi, da kdaj un timer najbolj deluje. No.
Ja, jaz si ga zdaj dam na uro, zato ker telefon me že potegne.
Ja, potegne.
Pa čeprav ima sam tako timer. Grozljivo.
Ja, grozljivo.
Grozljivo.
So pa tudi aplikacije, ki imaš pol, pa še neki ruže rastejo, neki, ampak to je spet mobitel in te hitro.
Ja, ne, ja. Jaz ne smem imeti mobitela blizu, če hočem kaj narediti. Seveda jaz bom rekla, svoj pisarniški del uporabljam tok in tok tudi, tudi telefona in sem hvaležna, da ga imam, ampak pri teh novih vsebinah, ali pa če moram kaj napisati ali pa razvijati, ali pa če hočem kaj preštudirati, pa ne sme biti mobitel nad zraven. Še kaj zdaj, kaj se res trudam, da berem, moram dati stran mobitel.
Pa tudi se mi zdi, da je polkar eno, mislim, tako, no, čist počutje se takoj spremeni. Tudi, če bi se, če si recimo jaz daj dan, da en dan nisem na, pač na omrežjih ali kakorkoli, če vem, da nimam. Ali zdaj je podcast ali nekaj, da moram biti. Se mi zdi, da se že to opaz. Pač, če si daš že en dan, da nimaš pol, ne vem, da ne gledaš. Pač, da imaš manj telefona ali tako, no, ali pa to, da se že na počutju poznano.
Absolutno. Torej, meni doma to zelo težko narediti. Bolj zdržim tako pol dneva ali pa, da se odločam, da od zdaj, ne vem, da ga odložim, ne vem, ob 6 popoldne, pa da ga ne gledam več. Lažje mi pa je, kadar sem v družbi, ali pa če grem v naravo, ali pa na potvajanje, ali pa na neko športno aktivnost. Ne? Takrat pa zdaj sem pa že navajena, mi je pa zlahka. Ampak sama sabo je pa to neskončno skušnjava konstantno.
Ja, je izziv.
Je izziv.
Definitivno. Kaj pa počitek? Zdaj sva že bile, pač kako, a smo navajeni počivati, zares počivati? Kaj sploh je v tvojem počitek?
Jaz ločem, ne, spanje in počitek, pa seveda tudi odmore. Ne. Samo ne, ko smo v enem aktivnem načinu delovanja, tako kot smo čez dan, recimo, eno je pač delo, ta del, kad služimo recimo tudi denar za preživetje, drugo je ena aktivnost, kjer skrbimo zase, za gospodinstvo, za družino, za odnose. Ne. Tudi v tem času aktivnosti je treba počivati. Ne? Eni mini počitki so te odmori, odvisno od dela, kakšen ga imamo. Ne? Potem je pa pač še en večji počitek čez dan, pa seveda spanje kot ta glaven počitek za telo in um in dušo. Jaz priporočam redne odmore, da si jih planiramo vnaprej, da poskrbimo, da takrat prekinemo dejavnost. Se pravi, če se ukvarjamo ne vem, z računovodstvom, ne bomo imeli med odmorom načina, da gremo reševati sudoku.
Yeah.
Veš, ali pa če pišemo in beremo, potem ne bomo šli brati knjige med odmorom. Torej, treba glih zamenjati malo. Nujno, če imamo sedeči način dela, treba vstati, se treba pritegniti, spiti nekaj vode, če imamo fizičen način dela, potem je treba iti počivati, malo noge uloviti, kaj pojesti mogoče in tako naprej. Se pravi, odmor mora vedno nekako uravnotežati aktivnost. Jaz si odmore, ta večje ali pa te prostočasne aktivnosti, ki me napolnjujejo, tudi planiram. Najprej si planiram to, kako bom šla na Pilates, reformer, na obisk v teater, z mamo na kavo in tako naprej, potem si pa planiram delo. To je ta prednost prekarnega dela, velike pomankljivosti, ampak ta je pa velika prednost. Ampak tudi, tudi tisti, ki imajo 8-urno službo, si lahko znotraj teh parametrov podoben planirajo. Se pravi, če čakamo, da se nam bo počitek zgodil, pa prostočasne aktivnosti zgodile, jih bomo konstantno odrivali na stran. Ker si bomo vedno vzeli čas pri spanju ali pa pri teh, ker se bom pol. Sem šla drug teden na telovadbo, sem šla pol na sprehod, sem pol nekaj zdravega pojedla in to je past. To je tako, bom rekla, past, v katero se ujameš in hiter začneš opuščati stvari, ki so tebi najbolj pomembne, ker kot rečeno vedno pri sebi priškrneš, odškrtneš, tako da sem tle super pazljiva, da ne opuščam stvari, ki me napolnjujejo. Kaj enkrat začnem opuščati, mi alarm že zvoni, da ne bo v redu. Restrukturiri. Tako da ja. A sem odgovorila?
Ja, super. Okay. To se mi zdi odličen na svet. V bistvu najprej planiraš si odmore, pa tako malo sem se zamislila po sebi, ja, kje imam še možnosti za izboljšave.
Ja, tle so gotovo možnosti, vedno imamo možnosti za izboljšave, niso vse smiselne, pa ni jih treba vseh naenkrat upeljati. Prizanesljiv je treba biti do sebe. Tako uporabljam besedo treba, skušam jo čim bolj vrčevati z njo, ampak tle je smiselno uporabljena. Treba je biti prizanesljiv do sebe.
Ja, do sebe smo doskrat, kot si rekla, da damo une aktivnosti, ta prve, običajno, no, večina ljudi da tiste aktivnosti prve strane ali pa, ja, tudi do sebe imamo najslabše samogovore, saj večina.
Ja, recimo dve stvari tle, profesor Drnovškova je tako lepo enkrat rekla pri teh, ki izgoreva, pa tako, kaj ste pa opustili? Kaj vse ste opustili, In pol ta zgodba, zakaj nekdo izgori, postane veliko bolj jasna, Ker ne gre za to, kaj vse je naredil. Bolj okoli tistega, česa ni, kaj tist napoln dušo, Drugo je pa ta samo govor, vedno, kadar rečeš, sama sebi ne dovolim, ali pa sama sebi moram vprašati, ali pa sama pri sebi vidim, Imaš že dvogovor. Je že ena ti, pa ena ta, ki jo sodi. In ta je lahko tudi prijazna. Ni treba, da je to ta turšica, ki popravlja z rdečo. Nisi, morala bi, zakaj ne, daj še malo. Lahko je tudi ta, ki reče, dovolj je, super je, poskrbi še za to, odpoči si, ustavi se. Okay? In izkazali se je z zadnjimi raziskavami tudi, da če je ta govori v drugi osebi, se pravi, dej ti, ali pa zakaj ne bi, ali pa privošči si, je boljš, kukor moram si, zdala si bom privoščila. Se pravi, boljše, če že, je notranji govor, da je v drugi osebi, kukor da je v prvi. Nisem naredila, pozabila sem, lahko bi še boljš,
Da je zanimivo, da lažje poštemamo, če v bistvu kukor da nam...
Po domač povedan, treba si vzgojiti notranjo najboljš prijateljco, ne pa priganjalca.
Ne pa priganjalca, ja. Zakaj pa zelo povdarjaš tudi pomen spanja? Si že prej tudi rekla, ne, da počitek ločeš od spanja. Zakaj se ti pa zdi, da doskrat res spanje nam odkono? Pač, če moram kje, če pač kaj želimo narediti, pa nam čas, bom pa takrat in tako. No. In se mi zdi, da se na dolgi rok to res, da je škoda, no, da se nam res pozna zelo.
Ja. Spanje je en način počivanja telesa, ki te najbolj učinkovito regenerira. Ne? Recimo, če tako nauč rečeva, prvih 6 ur je za telo, potem pa naslednje so pa za dušo. Ne? Med spanjem se tudi splakne veliko enih škodljivih snovi, ki so se čez dan nabrale. Ne? Se pravi, če čez dan poteka veliko presnova in metabolizma, potem po noči, oziroma med tem, ko spimo, se odstranjujejo te stvari, pa popravljajo napake. Pa, ker mirujemo, ne, ni dodatnih obremenitev. Tako da je dosti pomembno, da spimo kvalitetno, da vzdržujemo tudi ta globok spanc, da imamo dovolj tudi sanjanja, ne, da se rešetajo ene stvari po glavi, skratka, da si telo, um in duša odpočijajo. Zato je smiselno skrbeti za higieno, smiselno je skrbeti za dolžino in za kvaliteto. Sprav, dobro je, če hodimo čim bolj ob enaki uri spat, da vsaj ta prvih, ne vem, 5-6 ur zelo kvalitetno spimo, brez bujanja in da se ukvarjamo s tem, da znamo počivati, da se spok znamo dovolj sprostiti, da zaspimo. A ne? Če zaspimo v parih minutah, smo šli verjeten spat preutrujeni. A ne? Če se zbujemo po noči, spet je verjetno, smo šli spat preutrujeni in nas ob 2:30 kortizol spet dvigne iz postle, a ne? Ali pa če zelo zgodaj vstajamo. A ne? Sprav imamo različne te motne pri spanju, jaz se bolj, ki ne ukvarjam sam s ta stresnimi, ne? Ampak obstaja veliko načinov, kako lahko preverimo, kakšne motne imamo, kako jih nasloviti, raziskujemo, kaj za nas deluje in poskrbimo za to, da se zjutraj zbudimo spočiti. Celo življenje je veliko lažje, če ste zjutraj spočiti in pripravljeni za nove zmage.
Res je. Tudi pozornost, koncentracija je že res veliko boljša. A imaš mogoče si sama pomagaš s kakšno meditacijo ali tako pred spanjem? Kaj je tist, kar pri tebi deluje oziroma kaj priporočaš mogoče?
Jaz priporočam, da pred spanjem, vsaj 1 uro pred spanjem odložimo telefone, da poskrbimo za eno večerno rutino. Ni treba, da je to nek elaboriran princip, ampak da se preoblečemo v udobna oblačila, da prezračimo spalnico, da v postli res se samo sproščamo, eventualno beremo. Če smo taki, da to ne gre, pa želimo gledati filme ali pa nadaljevanke, da to delamo na napravah, ki nimajo sevanja, sprav, kukor televizor ali pa računalnik, ne, ta ekran je vse en boljši, kot pa zaslon telefona. Drugače pa priporočam tudi glasbo, sploh to glasbo neverbalno ali pa to, kaj je namenjena umiranju ali pa meditaciji, priporočam progresivno mišično relaksacijo, sprav, da postopamo sproščiš cel telo. To je kot ena kombinacija in relaksacije in čuječnosti in avtogenega treninga, če mene vprašaš. Avtogeni trening je malo zgubo na popularnost, ampak ekstremno učinkovit sistem. Potem dihanje s podaljšanjem izdihom. Pa seveda jaz tudi priporočam magnezij, sploh za ženske zrelih let, pa za športnike ali pa po obremenitvah in to kvaliteten magnezij, ne sem te šumeče tablete. Priporočam tudi, da se malo pregleda prehrano, ne, da se zvečer ne je težkih hran, da se pa poskrbi, da mogoče nas ne zbudi kakšen padec sladkorja po noči, če smo pod stresom, se to zlahka zgodi. Kaj še priporočam, tudi tople kopeli, masaže s kakšnimi olji, jaz uporabljam masažno pištolo tudi, pa sproščanja. Pa seveda ta nežen glasek, ne, da čuti, če se zbudiš, da si rečeš, ok, lej, danes je tako, bo pa jutro boljš, pa da magari samo se po noč sproščaš, da ne greš takoj se obtužvati, da zdaj pa še spim, ne, dobro. Ne. Če je glava prepolna, joj, pa zapište na papir. Ne. Treba je dati ven iz glave, pa nekaj zaključati, ne, ker je to pomemben signal, da se stresen odziv, ki nas večinoma drži po konc, umiri, da je za danes konec. Prav treba je zaključiti dan. Oziroma, kaj še ponovat rečem? Ponovat rečem tako, tako, ko uspavate otroke, dajte še sebe. A ne? Ja. Kopel, kašica, pravljica, božanje, zibanje, a ne? Glasba, stisance z nečem, ki nam je ljubo in prepustiti temu nočnemu svetu.
Ja, wow, sami lepi, dobri, uporabni nasveti. Mogoče še svetloba, ne, tudi verjetno, saj meni pomaga, da, ni, da zvečer nimam, da se mi zdi, da se mi laže melatonin, če nimam vseh luči, ta močnih pržganih, da se dam.
To je pa zelo individualno, imam jaz občutek, enih čisto nač namot, ne, eni morajo imeti pa tišino, temo, hlad, primerne obleke, tako poslo, tako zglavnik in tako naprej. Lejte, vsak človek je unikaten in pravi, da poskrbi zase. Treba najdeti svojo formulo. In tle je včasih najboljš kar učenje s poskusim napakami. Uložiti v to, da se igraš in boš že najdo eno, kaj ti prija. Pa tudi ta mogoče dela pol leta, pa ne več, pa treba spremeniti. Pa se pač spremeni, a ne? Tako
ja. A kaj pa jutra? Vi ste uvedli ta jutranje strani?
Joj, uvedla nisem, to bi bilo pa res lepa medalja, ampak ni moja. Kaj pa je jutri, kaj vas zanima?
Ja, niste, mislim, povzeli ste eno, mislim, se mislim, da sem se celo naročila takrat po vašem priporočilu na to gospo. Boste vi več povedali, no, o teh jutranjih stranih, pa zakaj to deluje, no, da zjutraj pišemo oziroma tako.
Ja, jutranje strani so en princip, ki ga je uvedla Julia Cameron, ki je napisala knjigo Umetnikova pot. Jaz sem knjigo šele začela brati, tako da ne moram kaj več povedati, kakor vzela sem ta princip zaradi tega, ker sem želela en jutranji obred, ki ni povezan s telefonom, pa ki bi bil povezan s tem, da me fokusira za čez dan. Ne? Jaz sem bolj iz divergentnega spektra organizacije uma in če imam preveč stvari v glavi, me lahko blokira. Tako da ta je pa ena taka, da vstaneš in vse, kar imaš v glavi, zapišeš. Ne paziš na slovnico, to je bil tudi izziv, ne paziš na pravilnost, gre samo za to, da daš ven to, kar se ti mogoče vrti po umu in zapišeš, kar želiš. A ne? Eni rabijo kaj usmeritev, eni ne, načeloma ne bi napisal 3 A4 strani, pa so pa bolj pa manj stroge verzije. Lahko pišeš tako, da svinčnik sploh ne zapusti papirja, vedno A4 strani, a ne? Vedno 3. Eni so pa manj strogi, pa dajo tudi ene te prompte, ena navodila, a ne? Kaj je bilo včer, kaj bo danes, kaj bo jutr. Ne, eni opisujejo, kaj vidijo, kaj slišijo, ko se počutijo, kaj želijo razmisliti in tako naprej. Meni je še najlepša prispodoba, da je meni tako, kada bi si pometla smeti iz uma, ne, ali pa kada bi kuhala juho, pa bi tisto peno dol pobirala, pa bi samo bistra tekočina polna okusov ostala. Tako da jaz sem ran zdaj jih začela spet pisati, sem jih pogrešala, imela sem težave s komolcem, pa mi je bilo cvetvan, da ga še dodatno obremenjujem s temi mikrogibi. Ampak zdaj je komod zdrav in motivacija nazaj, pa prazniki so tukaj, tako da to pomeni tudi počasna jutra in meni ni lepšega, kakor da jih začnem tako, da najprej to dam ven in sem nekako bolj pripravljena na dan, tako da toplo priporočam, toplo priporočam.
Ja, ker se mi zdi, da to je zelo pomembno, kako dan začnemo, no? da je čist drugač, ali ga mogoče...
Ja, drugač, čist drugač. Jaz sem drugač narejena, tako da rada hitro in učinkovito delam. Ampak včasih ima pol to ta stranski učink, da bezlam čez dan. Ta me pa tako zasidra, da vem, kaj bo, odločena sem in nekako veliko bolj prisotna. In veliko bolj prisotna tudi zato, kar je bilo včeraj ali pa predvčerišnjem, pa kaj mi je ostalo od določenih stikov, pa odnosov, pa doživeti. Tako da meni pravzaprav omogoča, da veliko bolj prisotno živim, da ne ostaja tako na površju. Ja, pa tudi več stvari pol opazim, ki se dogajajo, kar je tako nekako, bom rekel, osnova zdravja in hvaležnosti in negovanja te pristnosti v življenju. Tako da same lepe stvari, kaj ne reče.
Da smo bolj pozorni na to, kar imamo.
Veliko lažje.
Tako.
Veliko lažje. Drugače to terja kar nekaj ga truda na ta način, pa se mi zdi, da kar spontano pride.
Ja, ja. Mogoče zdaj, bolj za zaključek, kaj bi pa vi predali zdaj za praznike? Kaj se vam zdi, da nam manjka oziroma da... Pač da je tiste na svet, oziroma tako, kaj bi ljudem, kaj pa navad?
Da je za praznike dovolj časa, da smo lahko tukaj in zdaj. Da optimizirimo svoje načrte samo v to, da smo prisotni, pa da se pogledamo v oči, pa da se vzamemo dovolj časa, da si kaj povemo. Tudi tiste stvari, ki jih drugače imamo za samo po sebi umevne. Se pravi, da je normalno, da se medve vidva. Ne, normalno je, da se vidva. Kaj pa je tako normalno? Ne? Da se znava pogovarjati, da uživava v družbi eno od druge, da nam je všeč, da si poveva, kaj se je zgodil, kaj cenva ena pri drugi, kaj je bilo finga, v čem najbolj uživava, in če sa se najbolj veseliva in tako naprej. Taki trenutki so tisti, ki nam najbolj ostanejo. Stvari, ki smo jih podelili. Ali da greva skupaj na sprehod, ali da skupaj nekaj narišava, napišava, spečava, skuhava. Sploh niso darila una, ki najbolj ostanejo. Vedno ostane najbolj deljena izkušnja, pa potem še en, bom reka, follow-up, se pravi, ej, ful hvala, ko si prišla, toliko sem vesela, da sem te videla, zazmer sem zapomnila to pa to. To najbolj ostane in to najbolj pogreje srce in dušo. Zato pa ni treba to gnare,
Ne.
Tako da to je tisto, ko ostane in mislim, da praznik je res s tem, ki so dela prosti dnevi, to omogočijo. Če pa kdaj, pa zdaj si lahko to prvošmo.
Se mi zdi, da te nasveti, da je ta deljena skupna izkušnja, da je to tudi zelo pri otrocih. Mislim, da sploh otroci so res veliko bolj ne toliko na darila, oziroma ampak na to izkušnjo, no, skupno.
Na to pa, da jih vidiš in slišaš, pa da jih počakaš. Sploh v tem času, tako kot so prej govorili, kad gremo toliko hitro na ekran, pa kaj je toliko teh stvari za pogledati, pa narediti, pa izvesti, otroci pa rabijo čas, da oblikujejo misel. Pa čas, da razumejo, kaj se dogaja. Pa mogoče več ponovitev, da bojo sploh spustili nekaj v osebni prostor. Mi pa že vse znamo, pa vemo, pa se nam zdi, da ni potrebno. za praznike je tudi ta čas, da se ustavimo. V resnici je skozi ta čas prisoten, ampak rečemo, da ga bomo zdaj še bolj zvadili. Da jim damo čas, pa da gremo večkrat čez. Da mogoče tudi mi kaj ponovimo. A ne? To je zlata vreden.
Ja, wow. Bi mogoče se ti zdi, da je še kaj drugega pomembnega, kar smo mogoče v pogovoru. Mislim, da je vole enih stvari, da bi res tukaj klepetali par ur, pa je mogoče vezano na te stvari, kar smo imeli.
Ne, zdi se mi, da smo veliko stvari nagovorili in da dost jasno je, da se časi spreminjajo in da za vsako generacijo pride kaj novega in da je prav, da se o tem pogovarjamo. Zaradi tega, ker enkrat, ko nagovorimo te stvari, pa ki jih na glas izrečemo, jih podelimo in nekako vidimo, da smo vsi v zelo podobnem zosu in da je vse nekako, da podoben doživljamo in da podelimo en drug mu damo ideje, pa moč, pa motivacijo, kako se s tem soočati, ne, in kako ostati zdrav in zadovoljen. Tako da me veseli, da to ti tako pogumno nagovarjaš in da imaš tak lep hobi, ko osrečuješ še druge, ne sam tebe.
ja, hvala. Kaj pa zate, pač kaj je tvoja prva situacija? Jaz sem si dala takrat poslušan se, ker sem imela oziroma še imam kdaj izzive s tem. Kaj pa tvoja prva situacija na besedno zvezo poslušan se?
Moja prva asociacija je gotovo, da je to temelj zdravja, da poslušaš sebe, da, tako kot sva rekla, da se ustaviš, da tudi ostaneš v tem nelagodju in poiščeš nekaj, kar bo poskrbilo za tvoje vrednote in ne rušil tujih. Po drugi strani pa, da ne bo skozi samo vse neudobje pa izziv, poslušam se mi pomeni tudi to, da jaz vem, kaj ravim in da vem, kaj mene veseli in da imam dovolj poguma in energije, da tudi za to poskrbim.
O, jaz bi kar zaključila s temi lepimi tvojimi mislimi.
Ja, malo smo laufale od vi na ti pa nazaj, na vi pa ti. Ampak mislim, da ta glavna misel ni bila zaradi tega nič kompromitirana. Hvala ti še enkrat.
Ja, hvala te. Res sem uživala pogovoru, ful enih koristnih, zanimivih informacij si podala. Ja, jaz sem pa več kot ti, ne vi, ampak ja.
Ja, noč hudga, lej. Važno, da je vsebina prišla čez. Tako da, lepe praznike te želim.
Ja, tudi tebi. Čim bolj izpopolnjujoče.
Gotovo, hvala.
Ja. Hvala za poslušanje in se vidimo, slišimo kmalu. Tudi tebi, ki poslušaš, želim lepe praznike. Polona.